selvisi, että yli 80% Euroopan kansalaisista hyväksyvät metsästyksen silloin, kun se tapahtuu laillisesti ja sääntöjen mukaisesti.
Moi, mie oon Matti Tieaho, saappaat jalassa. Tällä kertaa mä oon Tysterpyyn kartanon mailla ja kun pääsin perille, niin piti isännältä kysyä, että mitä sarvipäitä noi oikein oli. Nehän oli Saksan hirviä, vai mitä Mikael Anter?
Kyllä, joo, nämä useimmat ovat Espanjasta, jossa mä olen ollut silloin tällöin metsällä.
Toivotan sut tervetulleeksi tähän jaksoon. Tämä on jo 99. jakso ja tosiaan nyt ollaan Pernajanlahdella, Loviisan kunnan alueella, siksihän se nykyään kutsutaan.
Ja kaupungin alueella.
Kaupungin alueella, kyllä, joo. Ja ollaan kyllä historiallisessa paikassa, eli ennen kuin aletaan puhua metästysasiaa, niin Mika, kerro mulle, mikäs tämä tämmöinen Tysterpyy ja Tysterpyyn kartano oikein on?
No, tämä on vanha maatila. Tiedetään, että täällä on ollut toimintaa 1400-luvulta alkaen. Tämä oli merkittävä 1500-luvulla. Silloin täällä asusti ihmisiä, jotka olivat koko itäisen Suomen mahtisukua. Ja nyt rakennutti tänne ison kivitalon, josta vielä on kellotinkertaus vielä olemassa 1540-luvulla. Ja silloin tietenkään näissä kivitaloissa ei voinut asua, ne ikkunoita ei ollut, ikkunalaseja ei ollut ja näin ne oli linnoituksia ja asuttiin sitten mökeissä tämän kivitalon liepeillä. Mielenkiintoista on, että se oli todella sillä tavoin, että siellä oli jopa kellarissa oma kaivo, eli vettä oli talon sisällä.
Sisään tuleva vesi.
Kyllä. Mutta sitten vähitellen tämä tila niin kuin tuli enemmän tavanomaiseksi maatilaksi. Minun sukuni tuli tähän 1700-luvun puolessa välissä. Silloin 12. kenetaali Robert Mule osti tämän tilan yhdeltä sukulaiselta, kyllä kaukaiselta sukulaiselta. Ja minä olen 10. sukupolvi tästä Robert Mulesta. Mitä tässä voisi vielä sanoa, se mikä on poikkeuksellista on, että Tysterby on osakeyhtiö. Minun isoisän äidillä ja isällä oli 9 lasta ja kun isoisän isä oli nukkunut pois 1906, niin hänen vaimonsa pohti, että mitä tehdä. Heillä oli iso asunto Helsingissä ja tämä maatila ja 9 lasta. Ja silloin hän päätti, että tehdään tästä osakeyhtiö. Ja näin tehtiin ja vuonna 1913 senaatti hyväksyi yhtiöjärjestyksen. Eli me olemme yli 100-vuotias osakeyhtiö.
Joo.
Poikkeuksellinen.
Eli monessa, se on perustettu jo Venäjän suurruhtinaskunnan aikaan.
Kyllä. Poikkeuksellista siinä, että siihen aikaanhan nainen ei oikeasti saanut omistaa yhtiöitä. Saatikka sitten maatilaa, eli tämä oli täydellinen poikkeus Suomessa, mutta hän oli hyvin toimelias ja isoisän isä oli kuvernööri ja senaattori ja tietenkin tuttavat olivat poliittisesti johtavia henkilöitä Suomessa ja tätä myötä niin hänellä tämä onnistui, vaikka se ei sinänsä ole, sanotaan, Suomessahan oli pitkään niin, että vielä meidän niin kuin nykyaikana niin, että osakeyhtiöitä ei saanut maatilalla betonustavaa. Mutta tämmöisenä sukuyhtiönä olemme sitten toimineet yli 100 vuotta.
Joo, me ollaan nyt tämmöisessä pienemmässä rakennuksessa, mutta jossain tuo mun selän takana on sitten se varsinainen kartano, joka edustaa tällaista englantilaista uuskotikkaa.
Kyllä, joo.
Eli on hulppea laitos. Nyt kun mä katson tästä ikkunasta ulos, tuossa on peltoa, sen takana sitten parin sadan metrin päässä on tuommoinen pien mäki, niin onko se niin, että kartanon maat loppuu tuohon mäkeen vai minkäs verran tätä kartanon aluetta on?
Tämä on todellisuudessa niin, että mä olen aivan tämän ulkotajalla, eli toi pelto on jo naapurin kartanon pelto. Mä katselen naapurin maita. Kartano on sikäli hyvä, että meillä on kaikki maat hyvin yhtenäisenä, eli meidän tilakeskus on sijoitettu niin, että meillä on suunnilleen kolmasosa pelloista täällä eteläpuolella ja 2/3 pohjoispuolella. Ja lähestulkoon kaikki tämän yhden maantien itäpuolella, eli helposti hoidettavia alueita. Meillä on 3,5 hehtaaria peltoa ja 600 metsää.
Onko muita kasvatettavia kuin nämä Saksan hirvet?
No, ne eivät ole täältä, nämä Saksan hirvet, mutta täällä on nykyisillä vuokramiehellä on ylämaan kanjaa. Eli meillä on täällä lainutomassa 50 päätä.
Joo. Mutta me ollaan teidän suvun mailla, sä oot täällä kasvanut ihan pienestä pitäen.
Olen kasvanut Helsingissä ja käynyt koulun Helsingissä ja opiskellut kauppatieteitä Hankenissa ja elänyt ensimmäisen osan elämästäni Helsingissä. Petustin ulkomaankauppa agenttiyrityksen, jota mä hoidin 20 vuotta ja matkustin ympäri maailmaa. Ja sitten onnekkaasti sai sen myytyä juuri suuren laman alla vuonna 90. Ja sen jälkeen mä pohdin, että mitä mä nyt teen. Silloin mä olin 43-vuotias, enkä mä nyt ollut ihan valmis eläkkeelle. Ja olin silloin ollut täällä jo tämän maatilan hallituksessa ja nähnyt, että täällä ehkä olisi hyvä olla enemmän paikalla ja tehdä nopeampia päätöksiä, helpompia päätöksiä. Ja suku oli sitten samaa mieltä ja silloin mä muutin tänne ja otin tämän tilan hoitaakseni.
Oletko ikään kuin pehtorin virassa?
No sanotaan, että mä olin yli 20 vuotta, mä olin vuokralaisena tilalla, jonka toinen pääomistaja olin.
Joo.
Eli nämä on tämmöistä maatilapolitiikkaa, joka on niin kuin muille kansalaisille hyvin vaikea selittää, mutta maataloushan on poliittinen toiminta, jossa niin kuin jossa joutuu elämään kaiken näköisten säädösten kanssa, jotka vaihtelevat vuodesta toiseen tai vuosikymmenestä toiseen, ja niihin täytyy sopeutua.
Täällä on yhteensä semmoinen 1000 hehtaaria.
Kyllä.
Tämän firman maita. Ootko sä metästänyt näillä mailla vai onko tämä ihan rauhoitettu metästykseen?
Ei, kyllä tämä on tietenkin. Tämä on niin kuin yksi mun pääasioista, niin miksi minä myöskin tahdoin muuttaa tänne silloin, on se, että nyt mä asun keskellä metsästysmaita. Meillä on hyvä yhteistyö tämän eteläisen naapurin kantanon kanssa, niin meillä on yhteistä metsästysalaa. Tämän Juistävyn lisäksi tämä on Sjögårdin kantano, joka on tässä etelänässä, joka on suunnilleen samankokoinen, ja sitten meillä on vähän muita pienempiä metsänomistajia ja maanomistajia tässä mukana, eli meillä on 3000 300 hehtaaria metsästysmaita täällä mun ympärilläni.
Ja teillä on varmaan hirvestystoimintaa. Minkälaista kiintiöt oli viime syksynä?
Meillä oli 8+8 ja yksi vasa jäi saamatta. Eli ammuttiin 8 aikuista ja 7 vasaa.
No täällä, totta kai täällä on hirvieläimiä. Varmaan on hirvien lisäksi myös metsäpeuroja ja valkohäntäpeuroja tai kaurita, kummin sä niitä sanot?
Metsäpeuroja täällä ei ole, mutta...
Anteeksi, metsäkauriita.
Metsäkauriita ja on. Se kanta on kasvanut oikein mukavasti viimeisen 10-15 vuoden aikana. Niitä ei ollut 15 vuotta sitten oikeasti nimeksikään, mutta nyt meillä on täällä vähän vaikea arvioida, mutta 50-60 kappaletta, mutta metsästetään hyvin, hyvin varovaisesti. Ollaan tänä vuonna ammuttu 7. Valkohäntiä taas on paljon ja se kanta kestää aika hyvin metsästystä, eli tänä vuonna ollaan kaadettu 15 aikuista ja 16 vasaa.
Sukukartano, se on täällä Pernajassa, mutta sä oot siis stadin kundi.
Olen stadin kundi.
Onko se niin, että jos sä oot pienestä pitää metästänyt, niin se onkin alkanut sitten ritsoilla Kaisaniemen puistossa vai no ei. Mistä se lähtee ja miten?
No se lähtee siitä, että isäni oli kiinnostunut ja aktiivinen metsästäjä ja sen, minkä hän ehti muilta toimiltaan. Hän oli hyvä haulikkoampuja, ei niinkään kiinnostunut luodikosta. Meille tuli ensimmäinen seisova punainen setteri, kun mä olin 2,5-vuotias. Se on todellisuudessa ensimmäinen tietoinen muistoni on se, että mä konttaan tämän pennun luo ja se makaa tolla matolla, joka on mulla tuossa nyt. Makaa siinä kierrottuna pyyhkeessä ja se katselee minua ja mä katselen sitä, että tämä on mun ensimmäinen tietoinen muistoni.
Sen niin tuijotus metsästyskoiraa kohti.
Kyllä, joo. Ja sillä oli niin ystävälliset silmät ja mä tiesin välittömästi, että tämän kanssa mä tuun toimeen. Ja se eli 14-vuotiaaksi, eli koko nämä poikavuodet ja nuotnusvuodet, niin metsästettiin tällä. Kävelin isän kanssa heti, kun mä jaksoin kävellä 7-8-vuotiaana, niin kävelin isän kanssa ja katselin, miten tämä touhu toimii. Ja oli tavattoman jännittävää. Ja isällä oli tehdas Keski-Suomessa Killinkoskella, jossa hänellä oli tilaisuus metsästää paljon ja isoilla salomailla.
Mutta haulikkometästystä, eli lintuja vain?
Lintuja vain, joo. No sitten siellä Killinkoskella oli hänellä hyvä ystävä, metsänhoitaja, jolla oli Suomen ajokoita ja sen kanssa myöskin jänistä metsästettiin.
Joo. Onko se niin, että sun metästyskokemukset alkaa 50-luvulta?
Kyllä, joo.
Minkälaista se metästys siihen aikaan oli, kun katsotaan sitä nyt vuodesta 2024?
Oli ihan se toisenlaista, sanotaan, että mä muistan muun muassa siellä Killinkoskella, niin isällä oli tapana, että ne ajeli vähän pikkuteitä sinne tänne ja sitten näkyi joku peltotilkku jossain, joka näytti niin kuin mielenkiintoiselta, että siellä voisi olla peltopyytä. Oli ojia ja puskia ja näin ja sitten ajettiin lähimmälle talolle ja isä koputti oveen ja kysyi isännältä, että onko näitä pieniä nitmuskeita lintuja näkynyt. Niin, joo, kyllä niitä tuossa alhaalla ojassa on. Isä kysyi, että olisiko mahdollista, että sais mennä koitan kanssa sinne vähän katsomaan. Totta kai, mutta aikoiko insinöörit todella niitä ampua? Eli ei sitä, etteikö niitä saisi ampua, mutta käytetäänkö siihen todella panoksia niihin tämmöisiin pieniin.
Niin, siis peltopyyhän on semmoinen vähän kömpelö otus. Onko se mahdollista saada
Ei, sanotaan muinoinhan niitä pyydystettiin niin kuin katiskan tapaisilla vehkeillä, syötettiin katiskaan ja tapettiin siihen. Ei maaseudulla niin kuin ei käytetty 50-luvulla kalliita haulikonpanoksia jänistä pienempään.
Joo.
Tai metsoon ehkä käytettiin ja näin, mutta niin kuin peltopyy oli niin vähäinen, ettei sitä tohtinut ampua.
No, mä kun katson näitä maita täällä ikkunoista, niin onko täällä ollut peltopyytä?
On muinoin ollut kyllä jo. Sanotaan, että mä itse tietoisesti näin viimeisen poikueen 60-luvun loppuvuosina. Meillä oli maitokatja, oli satakunta lypsävää ja silloin oli paljon laidunmaita ja pellot eivät olleet vielä salaojitettu, niin oli ojia ja puskia ja latoja ja näin. Eli biotooppi oli niille silloin vielä sopiva. Mutta sitten vähitellen niin ojat pantiin salaojiksi ja biotooppi vaan muuttui niin, että se ei ollut enää sopiva.
Mika Lantel, miehän en ole täällä muistelemassa menneitä, vaan jutellaan näistä nykyajan asioista. Sä oot paitsi metästäjä, niin sä oot myös marinoitunut monessa liemessä, kun puhutaan tällaisesta ikään kuin riistan suojelusta tai yleensä villieläinpolitiikasta. Sä oot Suomen edustaja tämmöisessä kansainvälisessä riistansuojeluneuvostossa. CICssä, eli yritän sanoa sen tässä hienosti englanniksikin, eli International Council for Game and Wildlife Conservation.
No.
Conservation, ehkä no. On hienommin sanottu näin. Mikäs pulju tämä on? Onko tämä joku metsästävien vapaamuurerien salaseura vai mikä?
No ei.
Juuret juontaa kuitenkin lähes 100 vuoden taakse.
Joo. Joo, näin se on. Se on Euroopassa perustettu järjestö, jonka tavoitteena on säädellä metsästystä niin kuin tieteen avulla eikä tunteen avulla. Ja tämä on vielä niin kuin toiminta-ajatus, eli tämä on organisaatio, jossa tavoitteena on valistaa poliittisia päättäjiä siitä, miten parhaimmalla mahdollisella tavalla hyödynnetään luontoa luonnon ehdoilla. Ja ihmiskunnan hyväksi. Eli tämä on iso tehtävä ja tämä on epäpoliittinen järjestö. Tämä on tieteeseen perustuva, ei niin kuin tunteella lobbaava, vaan tieteeseen perustuva toiminta. On laaja. Meillä on noin 1800 jäsentä melkeinpä kaikkialta maailmassa. Mutta se, mikä tekee tästä CICstä monesta muusta järjestöstä poikkeavaa, on se, että meillä on myöskin 27 valtiojäsentä. Eli tämä on, se tekee meistä niin kuin tämmöisen organisaation, joka on niin kuin valtion ja tavallisen niin sanotun NGO:n eli lobbausjärjestön välimuoto. Suomen valtio on jäsenenä CICssä maa- ja metsätalousministeriön myötä. Ja sen lisäksi meillä on todellisuudessa koko niistä konserni, eli Netistä keskus on jäsen, Metsähallitus on jäsen ja Luke on jäsen. Eli kaikki ne valtiolliset organisaatiot, jotka liittyvät metsästykseen, ovat jäseniä CIC:ssä.
Niin meillä on Suomessa tämmöinen CIC Finland, oliko se niin?
Kyllä.
Joo, eli se on, sä oot sen puheenjohtaja ja kyllä, varmaan puheenjohtajana edustat sitten Suomea siellä kansainvälisessä organisaatiossa.
Olen hyvinkin, eli me muutama vuosi sitten perustimme tämmöisen Nordic Coordination Forumin Pohjoismaiden välillä CIC:ssä, jonka puheenjohtajana olen. Ja toissa vuonna niin laajennettiin tämä niin, että nykyään on Nordic and Baltic Coordination Forum, jonka puheenjohtajana olen. Sen myötä mä olen myöskin tässä CIC:n johtokunnassa, Executive Commission, sekä delegaation puheenjohtajana, niin mä olen CIC:n valtuuskunnassa, joka on council. Ja olen siis niin syvästi sisällä CIC:ssä kuin juuri voi olla.
Joo. Ja miten se toimii? Onko se siis vaan tämmöinen loppausjärjestö, joka kaverit notkuu siellä Rysselin käytävillä vai...
Ei niin paljon mitään käytävillä. Meillä on hyvä yhteistyö FACEin kanssa, joka on tämmöinen puhdas metsästäjien eurooppalainen lobbausjärjestö, joka keskittyy niin kuin mitään ja EU-asioihin. Se keskittyy enemmän maailmanlaajuisiin asioihin, ei mitenkään väheksymättä EU-asioita, mutta siinä koitamme tehdä yhteistyötä FACEin ja ELO:n eli European Landowners Organization, Euroopan maanomistajaliiton kanssa, jolla meillä on hyvät yhteydet ja teemme työtä yhdessä. Mutta muuten teemme, sanotaan, suuret asiat on se, että meillä on edustus näissä maailmanlaajuisissa sopimuksissa ja niiden vuotuisissa tai joka toinen vuosi tapahtumissa isoissa kokouksissa. IUCN, International Union for Nature Conservation, joka on YK-alainen organisaatio, joka käsittelee luonnonsuojelua kaikkialle, johon oikeasti kaikki maailman maat kuuluvat. Siinä Suomi on mukana ympäristöministeriön myötä. Ja me olemme, CIC on niin kuin puhevaltainen edustaja siinä yhteydessä. Sitten meillä on edustajia, sanotaan, se missä Suomi on ollut hyvin aktiivinen, on AEVA-sopimus, eli muuttavien vesilintujen kansainvälinen sopimus. Ja siinä niin kun ollaan muun muassa ollaan oltu mukana. Suomesta on ollut hyvin pätevä edustaja Netistä keskuksesta Mikko Alhainen, joka toimi siinä aivan teknisessä komiteassa ja on sanotaan, että Suomen panos ja CIC:n panos siinä on ollut se, että esimerkiksi tiettyjen vesilintujen metsästys on voinut jatkua joskin vähän vähäisemmässä määrin kuin ennen, mutta siinä oli kun ollut hilkulla, että ne olisi nyt ohitettu kokonaan, mutta siinä ollaan CIC:n myötä saatu ymmärrys sille, että täysi tauotus usein on haitallisempi kuin hyvin suunniteltu metsästys.
Kannanhoito.
Joo.
Joo. Mites nyt tulee heti mieleen, kun puhutaan linnuista, niin Ahvenanmaan keväinen haahkan metästys ja pyrkimykset saada, että voitaisiin ampua myös niitä merikotkia.
Kyllä.
Miltäs tämä susta kuuluu?
No sanotaan, että mä olen metsästänyt paljon Ahvenanmaalla ja nythän metinkotkahan on tämmöinen todellinen menestysasia Suomessa. Eli 60-luvullahan se oli häviämässä kokonaan ja nyt Itämetellä on todennäköisesti enemmän metinkotkia kuin koskaan on ollut. Ja kun Ahvenanmaan Vanjahaminan kaatopaikan liepeillä se istuu samanaikaisesti 24 metinkotkaa katsomassa, niin tuntuu, että niitä on vähän, niitä alkaa olla aika paljon. Ja niitä näkee siellä jatkuvasti lentäen, eihän siinä mitään, mutta se, että paine etenkin hahkalle on valtaisa, on isoja pesimäluotoja, josta ei niin kuin selviydy ainuttakaan haakan poikasta.
Miten se tilanne nyt on? Onko se niin, että tätä lupia on haettu ja saatukin?
Muutamia lupia on annettu ja muutamia on ammuttu niille luville, joo.
Eli sinä vilkutat vihreää tälle, että voidaan metästää myös merikotkaa.
Joo, sanotaan, että jotenkinhan pitää luonnon tasapainoa ylläpitää ja tämmöinen ajatus siitä, että luonto hoitaa itsensä, niin se ei enää meidän yhteiskunnassa ole totta. Meillä ei ole sillä tavoin laajoja maita, jossa ihminen ei ole näkynyt 100 vuoteen, jota edellyttäisi, että luonto todella voisi toimia itsenä. Sitten ihmisen jälki näkyy kaikkialla ja silloin mielestäni niin kuin ihmisen vastuulle myöskin kuuluu hoitaa tätä ympäristöä, jota ihminen käyttää.
Jututin tammikuussa Ilpo Kojolaa, suurpetotutkijaa, ja sehän puhui ihan niin kuin sinä nyt. Eli semmoinen illuusio, että olisi olemassa joku semmoinen luonnontila, jota ei tarvitse mitenkään hoitaa, niin on illuusio.
Kyllä, joo. Tämä on monelle ei-metsästäjälle tai ei-maalla asuvalle on vaikea ymmärtää, että tämä on todellisuus. Suomessa meillä on vielä siinä mielessä tavattoman hyvä tilanne, että täällähän metsästys on hyväksytty. Meillä, niin kun, jos katsotaan Suomea yhteiskuntana noin muuten, niin meillähän on melkeinpä jokainen kalastaa. Melkeinpä jokaisessa perheessä sienestetään, vanjostetaan, käytetään luonnon antimia ja se on niin kuin luonnollinen osa elämää vielä Suomessa, mutta kun mennään muualle Keski-Eurooppaan, niin ihmiset ovat niin vietaantuneet luonnosta, että sitä todella hämmästelee. Miten vähän ihmiset voivat tietää siitä, miten luonto toimii. Sille pohjallehan nämä tunteeseen vetoavat organisaatiot iskevät kyntensä ja pystyvät
vaikuttamaan näiden asioiden kulkuun.
Ja keräämään tavattomia summia tahoja niin sanotusti luonnonsuojelulle, joita ei koskaan käytetä luonnonsuojeluun.
Mitäs tämä tarkoittaa? Minne se menee?
Menee oman toimintansa pönkittämiseen ja lisäämiseen.
Tässähän oli viime syksynä mielenkiintoinen tilanne, kun myönnettiin taas näitä ilveslupia.
Joo.
Ja sitten Suomen luonnonsuojeluliitto, joka on ihan arvostettava ja
joo,
semmoinen konservatiivisesti niin kuin rehtiä peliä pelaava järjestö mun mielestä, niin ne järjesti sitten tämmöisen rahoituskampanjan. Kerran rahaa, että saadaan oikeudenkäyntikuluihin rahaa, että saadaan ilvespyynti kokonaan lopetettua.
Joo.
Hyvä osoitus siitä, että niillä se homma pelaa tällä hetkellä.
Joo.
Mitäs se muuten on, kun tunnet paitsi suomalaista metsästyskulttuuria, niin myös eurooppalaista ja varmaan pohjoismaista kulttuuria, niin miksi me riidellään esimerkiksi näistä susihommista koko aika ja toisella puolella Pohjanlahteen niitä ammuskellaan ihan niin kuin on ammuskeltu jo pitkään?
No sanotaan, ehkä ei se ole ihan näin, mutta siis, no siihen on monta syytä. Nyt Ruotsissahan on toisaalta niin, että eduskunta siellä on tehnyt päätöksen, että se tavoiteltava susikanta on 170-270 sutta. Ja mieluummin lähempänä tätä alempaa lukua. Tämä on nyt Ruotsin eduskunnan päätös. Mutta sitten tietenkin on näin, että virkakunta ei välttämättä noudata poliittista päätöstä. Ja Naturvårdsverket, joka on se, joka hallinnoi metsästystä, niin niiden mielestä pitää olla vähintään 500. Ja tästä on sitten vuosien mittaan tapeltu aivan tavattomasti. Ja tällä hetkellä Ruotsin kanta on noin 450 sutta, ja sitten siinä on tämmöinen 50-60, joka liikkuu nyt Otsin ja Nordnian välillä, eli skandinaavinen populaatio, susipopulaatio on noin 510 sutta.
Mehän puhutaan aika usein, törmää uutisissa tai erilaisissa medioissa siihen, että Ruotsissa on tyyliin se 200-300 sutta, mutta niitä oikeasti on enemmän. No, kyllä. Sehän tarkoittaa sitä, että meillä Suomessa on oikeasti vähemmän susia kuin siellä. Kun meillä sitten taas puhutaan, että meillä on niitä luokkaa nyt tällä hetkellä, jos kaikki lasketaan, niin no, ainakin se syksyn kantaa siellä 300 tuntumassa.
Kyllä.
Eli onko se nyt sitten kuitenkin niin, että siellä on enemmän susia, niin voidaan siellä ampua, meillä on vähemmän, meillä ei voi ampua.
Joo, no ehkä se on näinkään, vaan nyt on sekin, että tämä kanta on esiintynyt suhteellisen suppealla alueella keskitumotsin länsiosissa. Ja siellä, missä niitä on, niin paine on tavaton, eli siellä on etenkin lammas viljelijätuottajilla, niin se on todellinen vaikeus. Se mikä poikkeaa nyt Otsissa on se, että siellä ollaan päätetty, että päätökset suden metsästyksestä ei keskitetä, vaan Naturvårdsverket antaa tämmöisen lukumäärän, joka olisi mahdollista metsästää, ja se jaetaan lääninhallituksille. Ja sitten päätetään paikallisesti lääninhallituksien puitteissa, mitä sillä alueella metsästetään ja paljonko niitä metsästetään. Tänä vuonna kiintiö oli sentään niinkin vähäinen kuin 36 lupaa, josta 35 käytettiin. Viime vuonna niitä oli muistaakseni yli 50. Ja tällä 35 niin kanta jatkaa kasvuaan nyt Otsissa. Mutta, mutta sentään se niin kuin helpottaa vähän se, että on niin kuin sentään jonkinnäköistä metsästystä.
Joo, mulla on sellainen mielikuva, ihan kuin Ilpo Kojola olisi tuossa omassa jaksossa sanonut, että susi kanta luontaisesti kasvaa sellainen 10% vuodessa.
Kyllä. Joo.
No pitäisikö meidän kuitenkin sitten Sari Essayah ja maa- ja metsätalousministeri myönti tuossa joulukuussa oliko se 28 sudenkaatolupaa, kannanhoidollista lupaa, ja todennäköisesti kaikista valitetaan, että ei niistä koskaan mitään tuu, mutta oletko sitä mieltä, että Sari on oikeassa?
Olen täsmälleen samaa mieltä hänen kanssaan. Monesta syystä. Toisaalta se, että vaikka nyt ammuttaisiin, tapettaisiin 28 sutta, niin kanta vielä kasvaa. Se ei niin kuin pienennä kantaa tai kannan kasvua, se loiventaa sitä vähän sen. Se on yksi syy. Toinen syy on sitten tämä sosiaalinen puoli siinä, että ellei ole metsästystä, niin salakaadot lisääntyvät taas. Ja metsästys on oikeasti ainut tapa, jolla salakaatoja saadaan pois, koska silloin yhtäkkiä tästä metsästettävästä eläimestä, olkoon se susi tai ilves tai kaatu, siitä tulee mielenkiintoinen metsästyskohde. Muutoin se on vain vahinkoeläin. Tämä on yksi syy. Sitten toinen, joka on nyt ihan akuutti, kun Itä-Suomessa monet riistanhoitoyhdistykset ovat luopumassa tästä yhteistyöstä poliisin kanssa, niin ellei ole mahdollisuutta kouluttaa sekä koetia että metsästäjiä suunpetojahtiin, niin kukaan ei pysty niitä liikenneonnettomuuksissa mukana olleita eläimiä jäljestämään. Kukaan ei lähetä kouluttamatonta koetaan hakemaan, sanotaan, loukkaantunutta kaatenhuolta tai loukkaantunutta suutta.
Joo, se on jo vaarallista leikkiä.
Se on.
Sä tunnet hyvin Ruotsin käytännöt, tunnet hyvin Suomen tilanteen, no, mutta kun sä oot siellä CIC:ssä, niin miltä se tällä globaalilla tasolla esimerkiksi susitilanne näyttää?
No, susitilannehan on niin, että susi ei ole uhanalainen laji missään. Susi, tämä meidän sutemme on samaa geneettistä taustaa kuin Venäjällä. Sibeniassa niitä on kymmeniä tuhansia. Tämä pulmahan on vain tämä EU:n päätös siitä, että jokaisen jäsenmaan pitää hoitaa omaa kantaansa. Tämä meidän susikantammehan on Venäjän susikannan läntisin osa ja läntisin uloke, mutta geneettisesti niin ne eivät mitenkään ole oma susikantaansa. Se on tavanomainen eutanasialainen susi. Susi ylipäätänsä koko Euroopassa, niin susi on palannut hyvin voimakkaasti viimeisen 15-20 vuoden aikana. Sitähän metsästetään joissakin maissa, koska ne ovat tulleet niin myöhään mukaan EU:hun, että ne ovat saaneet poikkeuslupia, niin kuin Eesti muun muassa Vitossahan on. Kun ne liittyivät, niin ne saivat poikkeusluvan siitä, että ne saavat metsästää sutta. Samalla tavoin kuin ne saavat poikkeuslupaa siihen, että saavat metsästää valkohäntähanhia. Eli sinänsä EU:n kanssa on liittymisvaiheessa ollut neuvottelumahdollisuuksia, mutta liittymisvaiheen jälkeen niin neuvottelumahdollisuudet ovat hyvin vähäiset. Saksassa susikanta on kasvanut hyvin voimakkaasti. Nyt lasketaan, että muun muassa Brandenburgin liittovaltion alueella, eli Berliinin ympäristössä, on tällä hetkellä yli 800 sutta.
Hetkinen.
Joo.
Siis yhdessä Saksan osassa yli 800 sutta.
Kyllä, joo.
Mä alan nyt miettiä tässä kuumeesta, mikä kokoinen se Saksa on verrattuna Suomeen.
No,
ei se hirveän paljon suurempi ole, vai onko peräti pienempi. Siellä on paljon populaa, niin sinne kun pannaan sitten vielä 800 sutta, joo, siis vaan yhteen osaan, niin kyllä, alkaa olla tungosta.
Alkaa olla aivan tavaton tungos ja todellisia vaikeuksia. Mutta sanotaan, että vahinko on kotieläintuotannossa. Siinä on mielenkiintoista se, että metsästystavat taas ovat niin toisenlaiset, että nämä metsästyksen yhteydessä tapahtuvat vahingot eivät ole oikeasti puheenaihe. Suomessa, kun meillä on tämä tapa metsästää vapaasti metsästävillä koetilla, jotka voivat liikkua etäällä ohjaajasta, niin meillähän on vuosittain 50-60 koetan vahinkoa. Joka tietenkin on yksi asia, joka kuumentaa tunteita metsästäjän joukossa. Saksasta näin ei tapahdu, koska siellä yleensä metsästetään ajojahdeissa, jossa on yhtäaikaisesti sekä ajomiehiä että kymmeniä koetia yhtä aikaa. Ja silloin sudet lähtevät pakoon.
Vaikka ne koirat menee sinne etumaastoon, kun, joo, niitä on useita, niin se susilauma ei pääse.
Ja kun siellä on sentään ihmisiä lähellä, jotka myöskin me pitävät ääntä ja näin. Joo.
No miten se Itä-Eurooppa?
No siellähän muutamissa maissa metsästetään sutta, mutta kaikkialla susi on lisääntynyt. Mutta siellä nyt on ollut pitkään, niillä on ollut susia siellä. Nyt Omaniassa, Bulgariassa on ollut susia pitkään ja jotenkin oppineet elämään niiden kanssa ja myöskin niitä metsästämään. Pitävät ne sillä tavoin vanpaillaan. Mutta Saksa, Sveitsi, Italia, Espanja, Tanska, suttahan on vähän erilaisia, eli se italialainen susi on vähän pienempi ja eikä niin kuin, ei katsota, että se olisi koskaan ollut ihmiselle vaarallinen. Mutta niitä on aika paljon. Samalla lailla Espanjan susi on myöskin alalaji, joka on vähän pienempi. Mutta sitten on tämä meidän susi, joka on levittäytynyt Keski-Euroopaan. Ja Sveitsissä on aika paljon, siellä niitä metsästetään. Siellä on Sveitsi, joka ei ole EU-jäsen, niin voi tehdä omia päätöksiä. Eli siellä tilanne on se, että jos viljelijä näkee suden pihamailla tai jossain eläinhaassa kahdesti, niin kolmannella kertaa se on ammuttavissa.
Ei ensimmäisellä kerralla.
Ei ensimmäisellä, joo.
Joo.
Mutta sitten esimerkiksi Geneven kantonissa niin tänä vuonna on ollut kiintiömetsästys myöskin.
Se on hassu juttu, kun meillä Suomessa tämä metsästyskulttuuri, tämmöinen kansanlaji. Meillä on 300 000 metsästyskortin omistajaa, 200 000 ihmistä suurin piirtein käy vuosittain metällä. Ja meillä on sitten näitä suurpetoja, karhua, sutta, ilvestä, ahmaa, sen mitä on. Ja me jotenkin tyytyväisenä aina muistutetaan, että tämä on tämmöinen luontokansa ja me asutaan suurin piirtein niin kuin metässä kaikki suomalaiset.
Joo, kyllä.
Niin meidän mielikuva on siitä semmoinen Euroopasta, että se on sitten semmoinen niin kuin avaruudesta, kun katsoo, niin pelkkää valosaastetta, eli kaupunkia kaupungin perää. Joo. Mutta siellä mettää kuitenkin on, tai sellaisia alueita, jossa on sutta, ja täytyy olla jotain myös, mitä se susi syö, eihän se pelkästään, kyllä, lampaita syömällä
ei,
elä.
Ei.
Eli onko meillä jotenkin semmoinen väärä kuva suomalaisilla siitä, minkälainen se eurooppalainen luonto riistan suhteen on?
Uskoisin, että meillä osittain on. Me kun matkustamme, niin matkustamme suurin kaupunkeihin ja näihin paikkoihin. Kyllähän Euroopassa on hyvin, hyvin paljon maaseutua. Ja tietenkin se maaseutu on ehkä siinä on suhteessa enemmän viljelysmaita kuin metsää, kun meillä taas Suomessa on enemmän metsää kuin viljelysmaita, mutta sentään maaseutua ja luontoa on. ja sitten on kaikki nämä vuotistoalueet Alpeista Karpaatteihin, Apeniineihin, Pyreneihin, eli tämmöisiä, jotka ovat laajoja alueita, jotka ovat jossa ihminen ei oikeasti, ihmisen jälki näkyy hyvin hyvin vähän. Ja
elukoita on. Onko se, kun meillä on 4 suurpetoa, nämä ilves, ahma, susi ja karhu, niin onko siellä Euroopassa muitakin suurpetoja? Onko niitä enemmän siellä? Esimerkiksi villisika. No, onko se suurpeto? Vai?
Villisika ei ole suurpeto. Ei. Se, mikä lasketaan mukaan suurpetoihin, on espanjalainen ilves, joka on meidän ilvestämme suunnilleen puolet pienempi. Ja eli se on sanotaan, että se on ilveksen näköinen, mutta paljon pienempi kissa.
Eli se on 10-kilonen.
Joo, vajaa 10-kilonen. Joo. Eli se ei sinänsä niin kuin ole suurpeto, mutta se on suurpedon sukulainen. Mutta se lasketaan mukaan siihen. Muuten ahmahan on semmoinen, joka on vain täällä pohjoisessa. Sitä ei tavata muualla.
Niin ja ilveskin, tämä meikälän ilves, niin eihän sitäkään esimerkiksi, onko sitä
siellä? On sitä pienessä määrin, mutta hyvin hyvin vähän. Baltian maissa esimerkiksi Latviassa on hyvin voimakas ilveskanta.
Villieläimet, riistat, suurpedot, kaikki nämä tämmöiset metästettävät lajit, myös ne linnut, niin se on osa eurooppalaista politiikkaa. Mitenkä eurooppalainen poliittinen kenttä on tällä hetkellä valmistautunut tai minkälaiset fiilikset siellä Rysselin tai siellä suunnassa, Strasbourgin suunnassa on tähän muuttuneeseen tilanteeseen? Sanoit äsken, että näitä villieläimiä, riistaa, suurpetoja, on, niiden määrä on lisääntynyt.
Kyllä. Nythän on tällä hetkellä komissiolla esityksenä, että susi vietäisiin lievemmin suojeltuun appendikseen, eli liitteeseen. Ja siihen nyt odotetaan maiden kantoja ja pulma on tietenkin siinä, että tämmöisissä muutoksissa niin kaivataan suunta enemmistöä, että jotta se menisi läpi. Mutta kyllä mä näen, että siinä on jonkinnäköisiä mahdollisuuksia, mutta sen lisäksi, että tämä on komission detektiivin takana, niin tämä on myöskin Bernin sopimuksen takana. Eli Bernin sopimuksessa susi on vahvasti suojeltava laji, eli sen pitää saada sielläkin muutettua, jotta se onnistuisi. Ja se voi olla vielä hankalampi kuin tämä Brysselissä tapahtuva.
Niin se Bernin sopimus on siis tämmöinen, käsittää enemmänkin maita kuin EU-maat. Joo. Ja se on nimenomaan sopimus siitä, että tietyt eläimet on tietyllä tavalla rauhoitettuja.
Kyllä.
Ja nyt jos oikein ymmärsin, jututin viime jaksossa sarjassa, ja niin nyt on, oliko joulukuussa vai tammikuussa, EU:n maatalousneuvostossa, muistaakseni, sai aika vahvaa kannatusta Suomen ajatus siitä, että tehdään tämmöinen liitemuutos, siirtää suurpetojen metästystä sinne helpompaa suuntaa. Essayahin tämmöinen visio tai fantasia on se, että jo vuonna 2026 suurpedoista ainakin jotkut voisi olla helpommassa liitteessä.
Kyllä.
Minkälainen fiilis sulla on? Onko tämä ihan tämmöistä ministerin fantasiointia vai?
Ei se ole pelkästään ministerin fantasioita. Kyllä tässä on niin kuin vahva tahtotila olemassa laajalti, mutta onko se tarpeeksi laaja ja onko se tarpeeksi vahva, että se todellisuudessa onnistuu. Tässä on aina se pulma, että näillä vastustajilla jotka eivät vastusta faktoilla, vaan vastustavat tunteilla, on niin kuin aika helppo vastustaa ja saada myöskin tietämättömiä kansalaisia uskomaan niihin vakuutteluihin.
Tämä viime syksyinen Ilves-keissi on ihan hyvä muistutus tästä, että Ilveksihän on Suomessa enemmän kuin Norjassa ja Ruotsissa yhteensä. Kyllä. Niitä on ihan älyttömästi. Niitä on 2,5-3 tuhatta. Saman verran kuin niitä oli 1800-luvun lopulla.
Kyllä. Joo.
Ja kanta kasvaa koko aika.
Joo.
Niin sitten jotenkin yhtäkkiä tulee tämmöinen käänne, että ei niitä voi metsästää. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin se luonto ei ole enää semmoinen koskematon asia,
ei.
Jonka voi antaa itse hoitaa itse itteensä, koska suurpetojen ja niiden ravinnon ja sen ravintoketjun suhteen on tietynlaisia mekanismeja.
Joo.
Jos se jätetään koskemattomaan tilaan, niin käy huonosti. Ainakin ne lampaat syödään lampoloista.
Kyllä.
Mutta miten tämä on mahdollista, että samaan aikaan kun Euroopassa poliittiset päättäjät puhuu siitä, että tilannetta pitäisi helpottaa suurpetojen metästyksen suhteen, niin täällä vaan Suomessa niin kuin tämän toisen puolen niin hyvää tarkoittavien luonnonsuojelijoiden ajatukset vaan kovenevat. Tai ei saa yhtään.
Se on hyvin mielenkiintoinen kysymys, miksi se on näin. Suomen luonnonsuojeluliiton säännöissähän myöskin ihan selkeästi sanotaan, että metsästys on hyväksyttävä asia, eikä sitä, silloin kun se tapahtuu lainmukaisesti, niin sitä ei tule vastustaa. Eli luonnonsuojeluliitossakin mä uskoisin, että todellisuudessa hyvin, hyvin laaja osa luonnonsuojeluliiton jäsenistä eivät mitenkään ole metsästyksen vastaisia. Mutta se on vaan näin, että ne jotka ovat vastaan, ovat hyvin usein äänekkäitä.
Joo. Pitää muistaa, että tietysti meillä on sen luonnonsuojeluliiton lisäksi myös sitten tämä luonnonsuojeluliitto Tapiola, joka on
kyllä, se on sitten ihan toinen asia. Sehän ei ole luonnonsuojelujärjestö laisinkaan, vaan se on pelkästään perustettu vastustamaan suurpetometsästystä. Se on sen ainoa tavoite.
Mutta sen nimi on Luonnonsuojeluliitto,
kyllä,
Tapiola.
Kyllä, joo. Mutta itsensä mä voin kutsua miksi vaan.
Joo, mä jututin muuten Tapiolan puheenjohtajaa viime vuonna ja jotenkin jäi mieleen korviin soimaan tämä, että koska Euroopan unionissa on laitettu näiden liitteiden alle nämä otukset, niin meidän pitää noudattaa EU:n säännöksiä, asetuksia, lakeja, piste.
Joo, nimenomaan. Tämä on näkökanta sitten. On tämmöinen nytomanttinen ajatus siitä, että luonto hoitaa itsensä ja suunpedot ovat siinä ravintoketjun huipulla ja ne hoitaa kaiken muun, kunhan niitä jätetään vaan omaan olonsa. Ja sitten ovat tietenkin Ilves on tavattoman kaunis eläin ja ei näissä muut nyt kiehtovia eläimiä, kaikki nämä suunpedot ovat. Ja mä uskon, että ei valtaosa metsästäjästäkään ei ole mitään muuta mieltä kuin, että niitä tulee olla Suomessa ja ne ovat kiehtovia, hienoja eläimiä, mutta niitä ei tule olla liikaa.
Sari Essayah epäili, että tämä viime syksyinen Ilves-kampanjointi niin johtuu osittain just siitä, että Ilveksen söpöysindeksi on niin kova, niin se ikään kuin toimii keihään kärkeenä sitten kaikkien suurpetojen metästyksen lopettamisen suhteen.
Se on, kun on tämmöisiä sanotaan ylitomanttisia elokuvia kuin Poika ja Ilves, jossa niin kuin osoitetaan, miten läheinen ihmissuhde syntyy Ilveksen ja pojan välillä ja miten ne toimivat luonnossa. Ja sitten ihmiset uskoo, että todellisuus on tämä.
Mm.
Ja ne eivät ole nähneet sitä Ilvestä, joka hyökkää metsäkauten kimppuun ja vetää sen kumoon ja puuten kaulasta poikki ja
imee veren.
Joo.
Onko luonnonsuojelu vastustus, nämä ympäristöjärjestöt Euroopassa yhtä tuimia, yhtä kovia kuin ne on täällä Suomessa?
Vaihtelee maittain, on äänekkäitä. Saksa on hyvin vaikea. Saksa on, vihreä liike Saksassa on niin voimakas, joskin se on selkeästi laskusuunnassa nyt. Mutta toistaiseksi se on ollut hyvin vaikea. Myöskin ympäristöministeriö, niin siellä on vihreästä puolueesta ja hän vastustaa kaikkea. Mutta Englannissa on hyvin vahva luonnonsuojelu tai tämmöinen vihreä liike. Kaikissa maissa on jossain määrin, mutta samanaikaisesti FACE teki tämmöisen tutkimuksen ihan muutama kuukausi sitten yleiseurooppalaisesta mielipiteestä metsästyksestä. Ja se teetetti tämän tutkimuksen ihan ulkopuolisella tutkimusfirmalla ja siitä selvisi, että yli 80% Euroopan kansalaisista hyväksyvät metsästyksen silloin, kun se tapahtuu laillisesti ja sääntöjen mukaisesti.
Eli oliko Suomi tässä eurooppalaisessa tutkimuksessa mukana? Oliko siinä tehty tällaisia maittain eri?
Suomi ei ollut siinä mukana.
Okei. Joo. Se oli vaan siis Itämeren eteläpuoliset maat.
Joo.
Oliko se Englanti mukana?
Muistaakseni oli, joo.
Meillä on sellainen käsitys, että se Eurooppa on semmoinen valomeri ja meillä on täällä pelkkää pöpelikköä mettää. Meillä on tämmöinen kansalaiskulttuuri, meillä on valtavasti metästäjiä. Miten tämä meidän metästyskulttuuri versus eurooppalainen metästyskulttuuri? Mulla on vähän sellainen tunne, että siellä se on semmoisten niin kuin aatelisten ja muiden hyväosasten tämmöistä ammuskelua suurin piirtein hevosten päällä ja kettukoirat menee eellä. Minkälainen se kulttuuri on siellä oikeasti?
Vaihtelee maasta maahan hyvin paljon, mutta kyllä niin kuin pohjalla kaikkialla on tämmöinen maanomistukseen perustuva metsästys. Se on se tavanomainen, joskin on poikkeuksiakin. Sekä Espanjassa että Italiassa ovat poikkeuksia tästä, mutta on metsästyskulttuuri on kaksijakoinen. Jos ajatellaan Saksaa, niin toisaalta siellä on vain noin 400 000 metsästäjää, mutta väestö on 65-70 miljoonaa. Eli siellä metsästäjiä on väestöön nähden hyvin, hyvin vähän. Ja siellä katsotaan, että metsästys on kallis harrastus, eli tietyssä mielessä yliluokkainen. Samanaikaisesti tietenkin on viljelijäyhteisöjä, jossa metsästetään omilla mailla ja näin. Mutta siellä niin kuin tämä metsästyksen vastaisuus on niin kuin kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana aivan tavattomasti. Eli 20 vuotta sitten metsästys oli ihan normaali asia, joita tapahtui kylillä ja kukaan ei pitänyt sitä mitenkään kummallisena ja nyt vastustajia jo on paljon.
Niin puhutaan nyt Euroopasta vai
Saksasta? Joo. Englannissa taas on tämmöinen, voi sanoa, että siellä niin kuin sielläkin se on kaksijakoinen. Eli toisaalta on tämmöinen ihan kansanmetsästys, mutta maanomistus Englannissa on useimmiten vähän isommissa käsissä. Ja sitten on tämä niin kuin hienostometsästys, fasaaniajometsästys ja vastaavia, joita tai Gnaussin metsästys, eli Skotlannin nummilla, jotka ovat niin kuin tavattoman hintavia tapahtumia, jotka on vain sellaisille, jotka todella tahtovat maksaa.
Lisäksi vähän samanlaista toimintaa kuin Norjan joilla.
Kyllä.
Perhospyynti.
Kyllä. ihan
perhoilla tapahtuva perhostelu.
Ihan vastaavanlaista, jos sä maksat maltaita siitä, että sulla on 100 metrin pätkä jokea, jolla sä saat liikkua. Mm. Joo. Mutta sitten taas, kun mennään, sanotaan, Italia on mielenkiintoinen poikkeus. Siellä metsästys on kunnan valvonnassa. Eli kun Napoleon hyökkäsi Italiaan joskus muinoin, niin hän ymmärsi, että yksi asia, jolla hän saa kansan mukaansa, on se, että hän vapautti metsästyksen. Otti sen aatelisilta pois ja vapautti metsästyksen ja antoi sen kansalle. Ja siitä asti se on toiminut niin, että kunta päättää, kunnan valtuusto päättää, paljonko kunnan alueelta saa olla yksityismetsästystä ja kuinka paljon pitää olla avointa aluetta. Ja yksityismetsästystä ei saa olla missään yli puolet. Eli puolet kaikista kunnista on avointa metsästystä.
Eli kuka tahansa voi mennä kuka sinne tahansa. Luvan kanssa tietysti.
Joo, luvan kanssa niin saa mennä sinne ampumaan.
Onko siellä samanlainen kiusallinen tämmöinen lupavaraussysteemi kuin nyt
ei,
Suomessa?
Ei. Tämähän on osa syy siihen, miksi Italiassa on tavattoman paljon onnettomuuksia metsästyksen yhteydessä, koska kukaan ei valvo, kuka kömpiikin pensaissa missäkin. Mutta mielenkiintoista se, että kun kunnassa on tämä yksityisalue, kiintiö on niin kuin täynnä, niin vaikka ostaisit 1000 hehtaaria maata, niin sä et saa metsästysoikeutta siitä, ellei se vapaudu tästä yksityiskiintiöstä.
Niin, eli se on joo. Puolet ja puolet, niin eikö se meni?
Joo. Joissakin kunnissa vähemmän, joissakin ehkä vähän enemmänkin, mutta se, että osa kunnan alueesta on aina vapaata metsästysaluetta. Ja samanlainen systeemi on ainakin Andalusiassa, Espanjassa.
No mitäs kun sä toimit tällaisessa globaalissa järjestössä, Riistansuojeluneuvostossa, niin minkälainen näkymä sulla on tuonne Amerikan suuntaan? Miten se metsästys siellä tapahtuu? Onko Etelä-Amerikalla ja Pohjois-Amerikalla huimat erot?
Kyllä, joo. On. En väitä tuntevani mitenkään tavattoman hyvin, mutta Etelä-Amerikan kanssahan on toisaalta, sanotaan Argentiina, Brasilia, joista mä nyt tiedän jotain, niin siellähän on tavattoman suuria maanomistajia, jotka hoitavat metsästyksen omilla maillaan. Miten sitten kansanmetsästys toimii, sitä mä en tiedä. Mutta sanotaan, että yleensä siellä päin on niin, että se, joka omistaa, niin hän omistaa.
Ja se, joka omistaa, se metästää. Eikä tarvitse lupaa kysellä, kun omilla mailla toimitaan.
Kyllä, joo.
Ei tässä Pohjois-Amerikka.
No siellä se vaihtelee eri osavaltioiden välillä aika paljon, lainsäädäntö vaihtelee, mutta sielläkin on valtionmaita paljon, johon saa. Vähän niin kuin metsähallitukselle saa anoa lupakiintiön, silloin saa sanotaan esimerkiksi valkohäntäpeuralle, niin saa niin sanotun tagin, tämmöisen muovisen läpyskän, joka oikeuttaa yhden valkohäntäpeuran metsästämiseen tällä osavaltion mailla. Ja sitten se on ihan avointa. Ne maat, jotka ovat osavaltion alueella vapaata metsästysaluetta, niin sinne saa kuka tahansa mennä, koska metsästysajan puitteissa ja ampua sen oman vuotuisen lihanväätönsä. Sitten se on tavattoman tärkeää, että se tägi pannaan siihen eläimeen välittömästi, koska jos nyt riistanvartija tulee sinne ja sulla on kaadettu valkohäntäpeura, ja vaikka sulla on tägit taskussa, niin siitä ei hyvä seutaa.
Miten sudet ja muut suurpedot, miten niiden metsästys Pohjois-Amerikassa ja Kanadassa?
No, siellähän niitä metsästetään. Tämäkin vaihtelee osavaltiosta toiseen. On mutta susi ei ehkä ole niin, susi on paikallisesti joissakin paikoissa, mutta USA:ssa on kojootti, joka on niin kuin yleisempi ja pidetään vahinkoeläimenä vähän niin kuin kettua Suomessa. Eli niitä ammutaan ihan tavatessa. Ja suden kohtaan niin se vaihtelee osavaltiosta toiseen.
Entäs karhu?
Samaten sekin on niin, että se vaihtelee, mutta niitä metsästetään kaikkialla, missä niitä on. Ja sitten on tämä vuotistoleijona puuma, joka on myöskin niin, että se pääsääntöisesti sitä koitetaan suojella, mutta myöskin silloin, kun se aiheuttaa vahinkoa, niin niillekin saa poistolupia.
Eurooppa selvä, Etelä-Amerikka selvä, Pohjois-Amerikka, Kanada selvä.
Kanadassa on yksi mielenkiintoinen asia, joka aina minua hieman ihmetyttänyt, mutta Kanada on laaja alue. Siellähän ei jäljestävän koetan käyttö ei ole sallittua. Jossa Kanadan etämailla, jossa ammut jonkun ison muusin, niin sun pitää löytää se itse.
No mikäs tässä on? No. Valtavat läänit. Luulisin, että se helpottaisi jonkun verran.
Näin luulisi, joo, mutta ne ovat vain päättäneet, että joko metsästäjä pystyy siihen itse tai sitten luonto hoitaa.
Mitäs meillä kävisi Suomessa, jos meillä hirveä ei saisi käyttää koiria ollenkaan?
Olisi aika vaikeaa. Joo. Mutta tämmöisiä niin kuin hämmästyttäviä etäomaisuuksia voi maailmalla olla.
Joo. No mites sitten toi aivan musta alue mulle, eli Aasia. Venäjä on nyt suljettu maa, siitä ei ehkä paljon tietoa tihku, mitkä käytännöt siellä on, vai tihkuuko, ja sitten se Aasia noin ylipäätään.
Aasia on niin tavattoman laaja alue, että se on niin kuin vaikea. Sillä tavoin on vanhoja metsästysmaita, joissa metsästettiin aikaisemmin paljon, jotka olivat tämmöisten tiettyjen lajien paikkoja, jossa käytiin metsällä. Intiassa metsästys on kielletty kokonaan.
Ja siellä on aika paljon populaa, että siellä on varmaan ahdasta, eikä siellä oikein kyllä varmaan eläimiä riistaa olekaan.
No siellä on paikoittain hyvinkin paljon, mutta siellä vaan ollaan oltu sitä mieltä, että mä uskon, että se on enemmänkin siitä, että kansalaisilla ei tulisi olemaan aseita. Samalla tavoin Kiinassa on pienimuotoista metsästystä, siellä on aika paljon villieläimiä ja niitä metsästetään, mutta siellä taas säännökset ovat meidän näkökannalta aika mielenkiintoisia siinä, että sä voit saada metsästysluvan ja sä voit ostaa aseen, mutta se ase säilytetään poliisiasemalla ja siinä aamuna, kun sä olet lähdössä metsälle, niin sä käyt lunastamassa aseen poliisiasemalta ja tietyn määrän panoksia, ja illan tullen niin sen vie taseen takaisin poliisiasemalle ja jäljellä olevat panokset, ja sitten sä selvität, mihin sä oot käyttänyt ne puuttuvat tai panokset.
No, mutta jos tekee viikon safari, niin pitääkö se viedä joka ilta?
Kyllä.
Kuitenkin?
Joo, sitä ei.
Melkoista.
Joo, no tietenkin se on näin, että sikäläinen yhteiskunta ei kannusta metsästämään.
No meillä on sitten tuossa vieressä toi sotaa käyvä naapurimaa Venäjä. Joo. Ennen kuin siellä meininki meni ihan mahdottomaksi, niin minkälaisen riistakulttuuri siellä on ollut?
Siellä on ollut hyvin paljon metsästystä ja aika pohjoismaalaista metsästystapaa, ja tietenkin tämäkin Venäjä on niin laaja, että Siperian kaukaisimmissa osissa niin ollaan tietenkin toimittu toisella tavalla kuin Pietarin lähistöllä, mutta metsästys siellä on pääsääntöisesti ollut samanlaista kuin Pohjoismaissa, eli metsästetään keittiötä varten eli syödäkseen.
Ja se lupakäytäntö. Aseillaksi aina poliisiasemalla.
No sanotaan, aiemminhan se oli niin Neuvostoliiton aikaan, niin vain hyvin, hyvin valikoidut ihmiset saivat luvan luodikkoon. Mutta silloin metsästettiin haulikolla ja täyteisillä. Tämä on mielenkiintoista, kun monessa hienossa venäläisessä haulikossa on kaivetukset hirvistä ja karhusta. Ja tämä juontaa siitä, että niillä haulikoilla on ammuttu täyteisiä.
Kun sä oot itse kansainvälisessä riistansuojeluneuvostossa, se on varmaan sellaista toimintaa, että kokouksia on siellä täällä, ettei ne aina ole täällä Suomessa, varmaan aika harvoinkin, niin ootko päässyt itse osalliseksi metästää tuolla rajojen ulkopuolella?
Olen aika lailla, ei sinänsä suoranaisesti CIC:n kautta, vaan se, että siellä on solmittu tuttavuuksia ja ystävystytty ja olen kutsunut joitakin ihmisiä tänne metsälle ja vastavuotoisesti minua on kutsuttu muualle ja näin. Ja vuosien saatossa aika paljonkin.
Kun ne vieraat tulee tänne Suomeen, mitä ne sulle sanoo, kun ne näkee tämän käytännön täällä?
Useimmat, tai voisin sanoa, että kaikki ovat innoissaan siitä, että täällä on tällainen niin kuin hands-on tapa metsästää. Täällä niin kuin metsästetään eläimiä, kunnioitetaan eläimiä, huolehditaan niistä ja toimitaan niin kuin yhteisesti niiden kanssa ja niin kuin meillä on pieni metsästysseura ja me leikkaamme kaiken lihan täällä itse ja jaetaan metsästäjien välillä tai jotain pieniä määriä myydään kyläläisille ja näin. Tämä on sanotaan Englannissa, jos olet jossain isossa fasaanijahdissa, niin siellä kysytään osanottajilta, että tahtovatko ne saada mukaansa a brace, joka on yksi kukko ja yksi kana. Se on niin tavanomaista, että kysytään, vaikka on ehkä ammuttu 200 fasaania, niin tahtovatko ottaa mukaasi pienen kimpun. Ja sitten kaikki muu menee
järjestävälle taholle.
Menee jollekin lihakauppiaalle.
Eli sekin tulee hyödynnetyksi.
Se tulee hyödynnetyksi, mutta ei omalla tilalla eikä metsästäjien toimesta sinänsä, vaan se kaupallistetaan.
Mikä se on eksoottisin metästyskokemus ulkomailla, mitä olet päässyt kokemaan?
Voi, se on vaikea sanoa. Sanotaan, että mä olen metsästänyt monessa Euroopan maassa. Olen metsästänyt Etelä-Afrikassa, Namibiassa. Se on vaikea sanoa. Fyysisesti kovin metsästys, mikä oli ei kovinkaan kauan sitten Gemsin metsästys Itävallassa.
Eli rinteet tuli tutuksi.
Siinä kiivettiin, se huipu siellä oli 3700 metrin korkeudella ja kiivettiin 2000 metristä 3500.
Siellähän tulee jo tämmöistä dizzy-fiilistä, eli alkaa jo pyörittää, kun ilmanala on niin ohut.
Näin on, ja kun on tottunut elämään näin niin kuin metenpinnan tasolla, niin pelkästään hengittäminen, pelkästään liikkuminen, sanotaan, että siinä kävelee 20 metriä ja sitten pitää pysähtyä ja on täysin hengästynyt.
No, miten ne ampumat suunnat siellä sitten tällainen vertikaalisesti, ammuttiko ihan, oliko se, toiko se siihen paljon lisähaastetta?
Kyllä, Joo, kyllä siinä pitää niin kuin ajatella. No tämän Gemsin sillä kentää, niin mä ammuin ihan vaakatasossa, niin se ei ollut, mutta saman matkan aikana ammuin kaksi metsäkautista, joska toinen oli 45 asteen kulmassa ylöspäin ja toinen oli 45 asteen kulmassa alaspäin. Ja silloin pitää kyllä vähän ajatella, että mihin pitää tähdätä. Ja
mikä oli etäisyys?
Yleensä mä en ammu kauhean, mutta nämä oli kyllä minulle poikkeuksia. Nämä metsäkautit, siinä oli 180 metriä se, joka oli ylöspäin ja lähemmäs 200 metriä se, joka oli alaspäin.
Ase on kohdistettu kuitenkin tällä horisonttitasossa, siis vaakatasossa 100 metriä vai?
No mä yleensä kaikki luodikot mä ammun niin, että ne on tuuman yli 100 metrissä.
Tuuman yli 100 metrissä?
Joo. Eli se on tämmöinen saksalainen käytäntö, eli on GEE, günstigste Einschussentfernung, paras kohdistus, etäisyys. Silloin sä saat sen optimaalisen lentotadan niin, että luoti pysyy 8 sentin putkessa mahdollisimman pitkään. Se on useimmilla nykykalipeneilla, niin se tahtoo sanoa, että jos sä ammut 2,5-3 senttiä yli 100 metrillä, niin silloin sä oot 4 senttiä alle jossain 160 tai 170.
Eli näin ammut.
Kyllä.
Siis 100 metrin päähän, mutta tuuman ylös tai alas.
Joo. Silloin
vähän yli.
Vähän yli, joo.
Joo.
Silloin ei tarvitse niin kuin pohtia sitä etäisyyttä niin kauan kuin se on, sanotaan, alle 160, niin ei, jos maalissa on 15 sentin osuma-ala, niin ei ole pakko tietää, että onko se nyt 110 vai 150.
Mikälainen oli kaliberi näillä vuoristo?
Mulla oli oma asiani 308.
308.
Joo.
Ja se oli kohdistettu siihen satasella tuuma tyyliin, niin sitten kun sä ammut 45 astetta ylöspäin ja 180 metriä etäisyyttä, niin miten sä huomioit siinä sitten? Sä vedit sä jotenkin silmämitalla
kyllä
ylemmäs?
Hivenen ylemmäs, mutta samanaikaisesti tietenkin. Mä itse mielessäni aina ajattelen niin kun eläintä tämmöisenä kolmiulotteisena asiana ja ajatus siitä, että luodin pitää mennä vitaalielimien läpi, joka tahtoo sanoa, että jos se on ylhäällä, niin sun pitää tähdätä vähän alle, jotta se menee oikein. Jos se on alhaalla, niin sun pitää tähdätä vähän yli, jotta se menee oikeasti läpi. Mutta sitten pitää kompensoida sitä etäisyyttä.
Joo.
Joo.
Mutta kun sitten kirjoista vaan olen lukenut, kun olen harrastanut Suomessa metästystä ja Virossakin kerran, niin siinä ei sitä korkoa tarvi miettiä sitten.
Ei paljonkaan. Ei.
Mikä sun se kaikkein mielenkiintoisin metästys muista, mikä sun tulee mieleen? Tämä oli tämmöinen tuore tapaus, mutta tapahtuiko tämä Suomessa vai jossain muualla?
Kaikkialla. Mä en ole koskaan sillä tavoin pannut ne niin kuin järjestykseen, että joku tietty asia olisi toista niin kuin hienompaa. Mä pidän kaikesta metsästyksestä. Se, että saa olla ulkona luonnossa ja yksin ja koetan kanssa tai muutaman hyvän ystävän kanssa ja tämmöiseen suomalaiseen tapaan, että saa istua hiljaa kalnonokassa, niin on tämmöisiä niin kuin asioita, jotka jää mieleen. 40 vuotta sitten noin istuin hirvipassissa kannonnokalla ja oli hiljainen aamupäivä ja vähän sumusta ja yhtäkkiä vetnessä kannon kolosta lumikki katsoi mua ja metrin, puolentoista metrin päästä ja mä istuin hiljaa paikallani ja sitten se tuli siitä ulos ja juoksenteli, käveli vähän edes takaisin ja sitten lopuksi minun saappaitteni yli ja hävisi koloon. niin silloin tietää, että sä et ole häiriöksi siinä luontotilassa, vaan sä olet yksi sen luonnon kanssa. Se on se asia, joka on niin kuin jäänyt mun mieleeni.
Mika Lantel, kiitos.
Tämä on Kouvolan Sanomien Saappaat jalassa -podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kouvolan Sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvolansanomat.fi/podcast-tarjous.